Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum adly dinleýijiler. Şu 2021-nji ýylyň 11-nji iýuny, hepdeniň anly güni. Eferde habarlar gündeligi. Şu günkü programamyzda marda manat nagtlaşdyrmak kyn. Türkmenistan günü ortasyna ag oýun guruluşyk meýdançasyna bir iş söldü. Gepleşimizde şu we beýle maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programamyzyň esasy bölegini geçmeden öň täzelikleri dinläň. Onuň mazmunu bilen tüdümen Maksat Ataýew tanış edýärin. Dokuzuncu yuvun Alat Evropa Azatlık Radyosu'nun prezidenti Jamie Fly, ABŞ Senatı'nın komitetini Belarus'un avtoritar dolandırıcısı Aleksandr Lukashenko'nın yurttu. Medya azatlığını bundan övelek çeklendirmek için Rusya'daki daşarı yurt agentleri kanununu öykünmegi maslahatlaşan ona itti. Daşarı katlaşıkları komitetini uzaktan şayiatlık eden Fly, Rusya'daki kanununun Alat Evropa Azatlık Radyosu'nun Moskva'daki işlerini nehili tesir edinliğini, avtoritar liderlerin birek-birekten öğrenyenliklerini, Maglumat akımını çäklendirýän kanunlary kabul etmek taktikalarynyň ýaýraýanlygyny we olaryň şeýle usullary dürli formada we dürli tüýlükde uýgunlaşdyrýanlyklaryny gurrun berdi. Meniň aladan biz bu meýli Russiýada görýäris, biz muny jurnalistikanyň kriminallaşdyrylmagyny başga tüýlükde Belarusda görýäris diýip Fly aýtdy. Prezident Joe Biden özünün vezipe girişeli bäri amala aşyrýan ilkinji daşary ýurt saparynyň başyna Britaniýa geldi. Bu Ýewropadaky ýaranlar bilen hemde transatlantik ýaranlyk bilen Washingtonyň gatnaşyklary täzeden ýola goýýanlygyny görkezýär. 9-njy ýuly giýişlik Mildenhall'daki padişahlyk howa güýçlerini barandan soňra Biden ol ýerde ýerleşýän ABŞ howa güýçlerinin işgärleri bilen söhbetdeş boldy we demokratiýanyň gorulmalydygyny, güýçlendirilmelidigini we gaýtadan canlandyrylmalydygyny aýdyp Fiyahat'ın ehengini keskitledi. Biden önümüzdeki hepde Şveysariya'nın Jeneva şehrine Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin bilen geçirecek duruşluğunu ona Birleşen Paşalık Evropa ve Birleşen Ştatlar için transatlantik yaranlığın mühüm güç çeşmesini düşündürmeye tayyardığına itti. Biden'ın safarı Washington bilen Moskva'nın arasında güçlüneyen dartkınlılığın arasında 16. yılında Putin bilen yüdyüde geçirecek duruşluğunu tamamlanır. Yedilik toporunun liderleri pandemiyadan çıkmağın yolunu maslahat etmek için şu hepte duruşuşyan mahalı Birleşen Ştatları önümüzdeki 2 yılın devamında 100'den kovrak yurdu 500 milyon dozu Pfizer COVID-19 sancımını vermeyi planlaştırıyor. Şu hepte Angliyede geçirilecek 3 günlük G7 sammetinin ön yani Biden 10. yılına bu meylnamanı meylem edir deyip bir neçe ABŞ medya kurumaları haber verdi. Bu bildiriş dünyanın ösen yurtları bay ve garip yurtların arasında vaksine el yeterliliği bilen bağlı bar olan deňsizligin höttesinden gelmek üçin batışasına galyan wagty berildi. Bloomberg News neşrine mälim bolan maglumatyň nuskasyna görä G7 liderleri hem öňümizdäki bir ýylyň dowamyny ösüp barýan ýurtlara goşmaça 1 milliard dozu vaksina iýbermegi wada berer. Birleşen Ştatlar we Ýewropanyň agramly bölegi özleriniň alyp barýan vaksina kampaniýalaryna çalt öňegi düşlük gazanýar. Ýöne köp ýurt epidemiýanyň öňüni almakda we vaksinalaryň çäklip düşünçiligine eýe bolmakda kötenýär. Hayır sahabatlar pes we ortak Yurtdijili yurtlara COVID-19 sanjymlaryny paýlaýan halkara COVAX vaksina maksatnamasy arkaly berler. Çağız Ahmeti sonki 20 yılda ilkinci gedek yokorluğunu deyip Birleşen Milletler Uraması 10. iyunun aytti. Bu koronavirus pandemiyasının yeni milyonlarca çağını tövük gölçülü aslına koyuyanlığını duydurdu. Tutuş dünyada Ahmeti mecbur bulayan çağların sani 160 milyonu yetti. Geçen 4 yıl bilen dengeştirilene Ahmeti mecbur bulayan çağların sani 8.14 milyon çağı köpüldü deyip halkara Ahmet Uraması ve Birleşen Milletler Uramasının çağlar agentliği olan UNICEF birlikte çap eden hasabatına aýtdy. Hasabat dünýäde her 10 çağıdan biriniň çağı rahmetine çekilmegi bilen bir nesliň saglygyna, bilimine we awadançylygyna howp awanýanlygyny duýdurýar. Belarusyň opozisiýa lideri Svetlana Tihanovskaya 9-njy ýuly ABŞ kanun çykarjylaryna awtoritar dolandyryjy Aleksandr Lukashenkanyň Belarusy Ýewropanyň demirgazyk Koreýasyna öwürýänligini aýtdy. We ABŞ-nyň rejimi maliýeleşdirýän adamlara we edaralara garşy sanksiýalary giňeltmäge çagyrdy. Tihanovskaya Senatyň daşary gatnaşyklar komitetine Pragadan uzak aralykdan gatnaşyp şaýatlyk etdi. Ol Lukashenkanyň dissident jurnalist Roman Protasevichi tutsak etmek üçin Ryan Air uçurunyň ugruny üýtgetmek bilen çylykdan geçenligini we munyň bilen onuň halkara parahatçylygyny we halkara howpsuzlygyny howpawandyrýanlygyny aýtdy. Şeýlelik bilen halkara jemgyýetçiligi amaly şäherleri girizmek bilen hemde halkara raýat awiýet Asiýasy guramasynyň deriňi işlerini başlamagy bilen ahyr soňu çalt we täsirli reaksiýa görkezdi diýip ol aýtdy. Ýöne halkara reaksiýanyň Ryan Air uçur hadysasy bilen çäklenmeli däldi.